้อมจะฟังหรือยังจำได้นะว่าพร้อมคืออดีตอนาคตเอาไว้ข้างหน้ากับข้างหลังเอาปัจจุบันที่จะตั้งขณะนี้เป็นที่ตั้งในการที่จะจับประเด็นของการฟังเพื่อให้การฟังสำเร็จประโยชน์ท่านเคยเปรียบไว้ว่าทำภาชนะทองเอาไว้รองรับพระธรรมกว่าจะเตรียมทำภาชนะทองเสร็จโอ้ต้องเตรียมกันหน้าดูไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ของดีใครที่ทำอะไรไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยได้ของดีเพราะว่าความพร้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชาวนาจะได้ข้าวได้ผลเต็มที่เขาต้องพร้อมตกกล้าก่อนที่ฝนจะมาพอฝนมาพร้อมหวานพร้อมดำเขาก็เก็บเกี่ยวผลได้เต็มที่คนขายของจะจัดของดูทำเลว่าจะจัดจะทำได้ขายออกขายดีว่าจะติดตลาดการค้าการขายก็ต้องพร้อมมากทั้งคนขายทั้งของขายบางคนนี่แย่ที่สุดตังทอนก็ไม่เอาไปบอกขายก็วิ่งวุ่นไปหมดความไม่พร้อมเรื่องทำมาหากินก็ยังเดือดร้อนแต่ถ้าไม่พร้อมฟังธรรมะยิ่งน่าจะได้อะไรไปไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เป็นเยอะฟังไปเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาแล้วต้องลุกออกไปรับโทรศัพท์ก็มีลุกออกไปคุยข้างนอกก็มีส่วนประเภทอย่างหนาก็พูดต่อหน้าเลยรับต่อหน้าเลยไม่ต้องอั้นไม่ต้องยั้งไม่ต้องดูกาลเทศะจังหวะอะไรเอาวันนี้ก็คงจะต่อไปด้วยคำว่าพริกคราวที่แล้วนี่แม่เห็นก็ตั้งชื่อหน้าซีดีเทศคราวที่แล้วพริกจังเบยเป็นภาษาวัยรุ่นไม่นึกว่าก็จะตั้งอย่างนั้นได้อ้าวตอนนี้ก็มาพลิกต่อเรื่องที่สำหรับชาวพุทธควรพลิกดูแล้วดูอีกให้รอบด้านไม่มีอะไรเกินไปกว่าสองเรื่องคือเรื่องพลิกหาความสุขอย่างถูกทางอย่างฉลาดอย่างเป็นคุณอย่างภูมิใจอย่างปลอดภัยอย่างอายุมั่นฝันยืนคือพลิกดูใช้รอบด้านว่าสุขแบบไหนมันปลอดภัยสุขแบบไหนไม่ต้องกลับมาเสียใจมีแต่ภูมิใจสุขอย่างไหนชีวิตจะอยู่ได้ต่อไปไม่ใช่สุขบนความเจ็บความตายความทรมานแล้วก็สมสารกับความทุกข์อย่างชนิดที่สาหัสสากรรจ์ก็เรียกว่าใช้ไม่ได้เอาตอนนี้มาดูต่อว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีอารมณ์อยากจะดับทุกข์อยู่ในสันดานเลยยังไงเราถึงจะเติมไอ้อารมณ์อยากดับทุกข์แล้วก็ตัดสุขที่มันเป็นอันตรายถ้ารู้จักเติมอารมณ์อยากดับทุกข์แล้วก็ตัดความสุขที่มันหลงละเลงวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ดูข่าวก็เข้ามอบตัวแล้วไอ้คนที่แทงนักศึกษารุ่นพี่ตายโยมเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ทำไมการศึกษามันละหลวมปล่อยให้นักศึกษากินเหล้ากันในสถาบันแล้วก็แทงกันตายแสดงว่าเนี่ยตมาเพิ่งได้ข้อมูลว่าในพรรษานี้ก็ยังกินเหล้ากันเยอะยังมีคนหาความสุขนอกศีลนอกธรรมแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็มีคนพวกประเภทสวนคุณธรรมความดีเป็นดาราเป็นนักร้องเขาบอกงดเหล้าเข้าพรรษามันก็บอกสดเหล้าเข้าพรรษาไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงมันเป็นเสนียดบาปนะสรุปมันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ที่มีความรู้ฐานะตำแหน่งร่ำรวยแต่ก็ไม่ฉลาดที่จะหาความสุขถ้าถามกันตั้งหลักว่าอะไรมันน่าอายจนขี้เหร่ต่ำต้อย น้อยยศศักดิ์ไม่มีหลักของการได้ปริญญาเรียกเขาเดียวนี้เขาเรียกหลักประกันชีวิตคือต้องเรียนต้องศึกษาต้องเป็นผู้รู้ต้องมีปริญญาแต่ตอนนี้มันชักจะออกอาการประหลาดรวยสวยแล้วก็มีการศึกษากันดีๆเนี่ยแต่กลับไม่ได้ฉลาดหาความสุขไม่ได้ฉลาดหาความสุขที่มันปลอดภัยกลับกลายเป็นความสุขที่ต้องมานั่งเสียใจกันในภายหลังนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพวกที่ไปตั้งวงกินเหล้ามีความสุขเดียวๆพอเกิดเรื่องก็พลิกจากสุขมาเป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าเรามานั่งคิดเทียบเคียงนะชาตินี้เราไม่หล่อไม่สวยชาตินี้ไม่ได้ล้ำได้รวยชาตินี้การศึกษาไม่ได้สูงส่งชาติตระกูลก็ไม่ได้โดดเด่นเรียกว่าเป็นรองทุกเรื่องถ้าเราเหลือเรื่องเดียวฉลาดหาความสุขที่มันถูกทางที่สุดถ้ามันมีทางเหลือตัวเดียวเนี่ยมันคุ้มกับไอ้ชีวิตที่เราขาดไปไหมเราขาดรูปร่างที่สวยงามหล่อเราขาดทรัพย์สินที่เนืองนองทรัพย์สินคันเต็มบ้านเต็มช่องเราขาดดีกรีไม่มีปริญญารองรับไม่มีชาติตระกูลที่สูงส่งรองรับแต่เราฉลาดหาความสุขที่สรรเสริญได้เต็มปากเต็มคำจากบัณฑิตชื่นชมว่าเราเนี่ยฉลาดหาความสุขแล้วก็เป็นคนที่สุขต้นทุนก็ต่ำเดี๋ยวนี้มันมีคนรวยเนี่ยหาความสุขแบบต้นทุนแพงต่างว่ายุคก่อนๆคนรวยยุคก่อนเขาจะหาความสุขการทำบุญช่วยเหลือเจือจุนสร้างสถานที่ให้คนได้เกิดร่มเย็นศาลาพักร้อนริมทางสระน้ำไว้ดื่มไว้กินสะพานไว้ข้ามคลองเอาความรวยไปทำประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้ศัพท์ใหม่ที่น่าเสียเสียงสำหรับคนรวยลูกคนรวยเขาบอกว่าฟันมันไปเถอะไอ้พวกดารานักร้องไอ้พวกนางแบบมีตังก็ฟันไปมันท้องก็จ่ายไปล้านสองล้านเรื่องก็จบแต่พวกนักร้องหน้าตาหล่อเหลาสาวสวยอะไรทั้งหลายก็ชอบทำตัวเป็นหนูตกถังข้าวสารโดยไม่เลือกว่าถังนั้นเป็นของใครมาแล้วนี่มันก็ชักจะยุ่งไหมแล้วเดี๋ยวนี้ค่านิยมแบบเนี้ยจะมีเยอะขึ้นจะเป็นทั้งเก่าทั้งแก่ทั้งผุขอในนั้นมีข้าวสารคือมีเงินมีทองร่ำรวยยอมหมดจะทรยศเพื่อนก็เอาจะแย่งของเพื่อนก็เอาอะไรก็ได้แต่ขอให้ได้รวยกับเขาสักทีหนึ่งนี่ความสุขยุคนี้มันพลิกเมื่อก่อนคนรวยก็ถูกเรียกว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคือมีแล้วก็ไปเลี้ยงคนยากคนจนเดี๋ยวนี้พ่อเลี้ยงเหมือนกันคือเลี้ยงต้อยเลี้ยงเด็กไว้ปลนเปลือบำเรออะไรของมันตามเรื่องที่ความสุขมันเริ่มต่ำลง บางคนเนี่ยหาความสุขต่ำๆแต่สองวันโยมดูในสภาว่าไม่รู้จะมีอะไรมีความสุขถอดรองเท้าขึ้นมาตรงหน้าเป๊ะสุขเหลือเกินจากผู้มีเกียรติก็เลยเป็นผู้มีเกือบสุขต่ำจริงๆนะถอดจากข้างล่างขึ้นมาไว้ตรงหน้าเป๊ะเนี่ยโยไม่มีอะไรจะเล่นเป็นความสุขนี่ดูเราพลิกดูความสุขโง่ๆของคนยุคนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสนุกกับการทะเลาะกันเดี๋ยวนี้รู้สึกคนบางคนนี่มีความสุขได้ขัดได้ฝังได้ทะเลาะได้ตานได้แย้งจะรู้สึกเป็นความภูมิใจเป็นอะไรที่เขารู้สึกมันดีกันแหละมีรสมีชาติโยมสุขที่มันมีรสหวานรสขมสุขอะไรที่มันขมขื่นแต่ว่ามันมองว่าหวานฉ่ำสำหรับมันถ้าเรารู้สึกดีๆกันบ้าง เชื่อว่าโลกเนี้ยมันน่าจะสงบง่ายสุขกับความวุ่นวายสุขกับการทะเลาะเอามาว่าพวกนี้สุขจริงๆแล้วมันน่าจะขมขื่นมากกว่าสุขหวานชื่นหวานจำเดี๋ยวนี้นะพอมีเงินมีทองมากเขาสมัยก่อนนี้มันไม่มีนะแต่งงานแล้วจะไปฮันนีมูนที่โน่นที่นี่ให้โดนฟ้าผ่าตายต่างประเทศต้องเอากระดูกกลับอะไรพวกนี้ไม่มีอย่างมากก็ได้เหลือหนออยู่กับพ่อกับแม่แค่นั้นก็เหลือจะพัลลนาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สุขแล้วจะต้องมีแผนไปฮันนีมูนที่ไหนสุขจนเป็นขี้เท่ากลับมาถ้าใครไม่รู้จักคำว่าฉลาดคัดสรรเลือกหาความสุขเราเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธนะไม่ได้นั่งทบทวนว่าทำไมพุทธเจ้าจึงทิ้งสุขในเวียงวังสุขกินสุขกามสุขเกียรติพ่อจัดให้เพียบกินก็เป็นร้อยสำหรับหาคนที่ฝีมือกุ๊กชั้นเยี่ยมในยุคกนูดผู้หญิงที่จะมาปลนเปลือกรามก็ล้วนแต่ได้สัตว์ได้ส่วนได้รูปได้ร่างได้ผิวพรรณทุกอย่างน่าจะเตะตาต้องใจชนิดที่หลงไหลกันตายเลยแต่ทำไมสิทธัตถะถึงไม่จมอยู่กับสุขพวกนี้ทั้งที่จะมอบตำแหน่งกษัตริย์ให้โดยไม่ต้องลงสมัครประกาศนโยบายไม่ถูกอภิปรายไว้วางใจไม่ไว้วางใจพ่อยกให้ฟรีท่านก็ยังไม่เอาแสดงว่าท่านรู้จักเลือกคัดสรรหาความสุขที่มันเหนือกว่าดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาคิดว่าถ้าเรามีเป็นคนอย่างที่เราประกาศตัวเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราจะดีดหาความสุขที่มันสูงขึ้นไปอีกสักระดับสองระดับได้ไหมหรือว่าเราจะจมปลักอยู่แค่นี้ถ้าเราจมอยู่แค่นี้ยังไม่รู้จักเทียบเคียงการเทียบเคียงดูว่าอย่างโน้นกับอย่างที่เป็นอยู่นี้ถ้าเราเอื้อมถึงหยิบได้จะไม่ปลายปีนขึ้นไปหาบ้างเหรอสมมติมันมีผลไม้ที่อยู่กับดินเป็นพวกฟักทองแตงโมแต่ข้างบนมันมีลูกพลับมันมีผลไม้ชนิดที่เหนือกว่าข้างล่างราคาก็แพงกว่ารสชาติก็ดีกว่าเราจะไม่ปลายปีนขึ้นไปเก็บบ้างหรือจะมักง่ายเก็บอยู่แต่ข้างล่างถ้าเราเป็นชาวพุทธแค่เก็บความสุขอยู่ล่างๆต่ำๆเตี้ยๆไม่ได้ขยับขึ้นไปเลยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราถูกความสุขพันธนาการพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้สึกว่าความสุขที่พ่อหาให้เนี่ยมันเป็นพันธนาการมันทำให้อยากทะยานยึดติดแล้วก็ไม่คิดที่จะหาทางหลุดทางพ้นทางรอดเรียกว่าถูกบล็อกล็อกแน่นท่านก็เลยขยับไปหน่อยนะขยับไปก็ได้ก็เจอที่เหนือกว่าจากมนุษย์ธรรมดาก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงมาจากตัวไหนอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวทะยานความสุขขยับหาความสุขยกระดับความสุขขึ้นไปถ้าได้มีมนุษย์จำนวนอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกเราเยอะๆไอ้สุขต่ำๆซ่องสัตว์จะมีได้ไงซ่องสัตว์เป็นนิสัตว์ให้บุญชายบิดฐานไปบำบัดจะมีได้ไงสุขแปลกๆที่แหกศีลแหกธรรมเข้าไปหากันเนี่ยโดยเฉพาะอบายมุขตอนนี้รู้สึกธุรกิจอบายมุขจะเฟื่องน้ำเมานี่เฟื่องขายแดบขายดิบขายดีใครผิดน้ำเมาก็เป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไม่ต้นก็ไม่ต่ำกว่าอันดับที่สิบเพราะว่าคนเขาหาความสุขกับของพวกนี้เยอะแล้วพวกมหรสพพวกจัดการเที่ยวกลางคืนเดี๋ยวนี้สถานที่เที่ยวกลางคืนกลายเป็นที่ถูกตรวจนี่เห็นในกรุงเทพถูกร้องเรียนมากว่าสถานเริงรมมันเปิดดึกดื่นจนเขาไม่ได้หลับได้นอนก็ไปร้องเรียนผู้ว่ากทม.อะไรอัศวินฝันเมืองหรือเทศกิจก็ไปไล่ตรวจ จับสถานเรื่องลมที่เปิดเกินเวลาแสดงว่าไอ้สุกดึกดึกเดินเดินค่ำค่ำคืนคืนที่อัตราเสี่ยงที่จะไปโดนลูกหลงจะไปผิดพลาดเสียหายสุขภาพในยับเยินแน่ทรัพย์สินก็ไปแน่เพราะต้องจ่ายมากอ่ะอย่างที่เขาบอกว่าเครื่องดื่มน้ำดื่มในสถานเริงลมแพงกว่าที่ร้านโชว์หวยอะไรข้างนอกเข้าไปในนั้นต้องชาร์จอีกเกือบเท่าตัวแต่มันรวยอ่ะมันก็ยอมบางคนก็ไม่ได้รวยแต่ที่น่าเศร้าก็คือว่าปล้นเขาบ้างงัดแงะก็เอาเงินไปเที่ยวถ้าสุกตัวนี้ขยายมาจากเป็นยาบ้ายาไอยาเกเรต่างๆเนี่ยแสดงว่าวินิจฉัยสติปัญญาในการจะเทียบเคียงจะมีการเปรียบเทียบสุกอย่างอื่นเนี่ยมันขาดไปในสมองมนุษย์ยุคปัจจุบันมันเลยธุรกิจความสุขบันเทิงเป็นเรื่องที่น่าคิดอาตมารู้สึกรำคาญตอนช่วงเขาเอาพวกดาราได้ผัวเนี่ยเราอยากจะฟังดูข่าวการบ้านการเมืองไอ้นี่มันออกแช่นะบางทีต้องบิดไปดูช่องอื่นอ้าวไปช่องอื่นท่านเจออีกกี่ช่องกี่ช่องเล่นแต่ข่าวบันเทิงแบบนี้ข่าวดารานี่มันเสียเวลาที่เราอยากจะได้ข้อมูลอะไรดีๆไม่ได้เขาบอกว่าคนมันชอบเนี่ยพูดง่ายๆชอบดูดาราเขาแย่งผัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้ทำไมความชอบมันตกไปอยู่ตรงนั้นถ้าสมองมนุษย์เรานี่มันไปชอบเรื่องดีลองมองดูแล้วมันเสียเวลาเรื่องวันนี้มันมีมาตั้งนานในกาเลแล้วสุขที่เที่ยวกลางคืนดูการเล่นนี่แม้มันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกว่ามันขยายตัวแต่สุขทางธรรมที่มาปฏิบัติธรรมถือศีลฟังธรรมไม่ขยายเต็มดีสักทีนี่โยมมิจะหดไปหดไปตอนแรกๆเคยเต็มเดี๋ยวนี้หดไปหดไปแล้วรุ่นที่มานี่ก็รุ่นประเภทไม่มีแรงทำอะไรแล้วหมดสงสัยไม่มีสภาพความสุขทางอื่นแล้วนี่ก็เลยทำให้เรามานั่งสังเกตว่าความสุขที่เสี่ยงภัยสุขที่ตายไวสุขที่ต้องมานั่งเศร้าใจในภายหลังเนี่ยมันกำลังขายดิบขายดีมันกำลังเป็นสุขนิยมแบบชนิดที่น่าชื่นอกตรมจึงนึกถึงกลอนที่หลวงพ่อพุทธทาสเขียนไว้ว่าความสุขความเอ๋ยความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแข็งใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกรียมได้เขาว่าสุขสุขเนออย่าเห่อไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่เอ่ยนี่ท่านเขียนเอาไว้แสดงถึงว่าท่านได้ใครครวญทบทวนความสุขอย่างรอบคอบมิฉะนั้นกลอนบทนี้คงไม่ออกมาจากปากกาหรืออารมณ์ที่ท่านเขียนคนอย่างเราๆเนี่ยจะเอาประเด็นความสุขขึ้นมาแต่งมาเขียนมาบอกมาสอนใครได้อย่างนี้บ้างไหมนอกจากวิเคราะห์ไม่เป็นแล้วยังหลงยังจมยังติดอยู่ในความสุขแย่ตะกี้นี้มากกี่สุขนะสุขน้ำเมาสุขเที่ยวกลางคืนสุขดูการเล่นตอนนี้สุขเล่นการพนันละบ่อนขยายขึ้นทั่วโลกเท่าไหร่แล้วบ่อนระดับใหญ่ๆเนี่ยก็บังเอิญแล้วกันได้ไปดูเขาสองสามบ่อนที่ลาสเวกัสบังเอิญปีนั้นเขานิมนต์อาตมาไปเทศเพราะว่าคนไทยเนี่ยมันไปลินน้ำชาให้นักเล่นบ้าง ไปบริการปูเสื่อปูที่นอนตามที่พักให้นักพนันเขาก็บอกตมาว่าเนี่ยหลวงพ่อไอ้นักเล่นพนันเนี่ยมันโดดตึกตายปีนี้ 5-6 คนเพราะว่ามันหมดตั้ง500ล้าน 1,000 ล้านมันเล่นหมด 1,000 ล้านเลยนะเศรษฐีไปเล่นกันที่ลาสเวกัสเนี่ยมันเป็นโอ้โหมันเหลือเชื่อโยมมันใหญ่กว่าวัดอาตมานี่มันสวยมันงามมันเป็นเหมือนสวรรค์มันลงทุนสร้างเป็นหมื่นล้านไม่ใช่พันล้านนะเขาบอกในรัฐบาลเนี่ยเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งเขาถึงได้เสนอว่าอยากจะให้มีทุ่งกุหลาบของเราเดี๋ยวนี้หลายประเทศของเราก็ถกเถียงกันได้มั่งไม่ได้มั่งพอเราไม่ได้เพื่อนข้างบ้านมันเปิดปล่อยเป็ดเปิดทั้งแถวพม่าเปิดเกาะสองเปิดขนาดที่เมืองว่าเคร่งศาสนาอย่างบางศาสนาก็เปิดก็ของเราก็ระวังอยู่ต่อสู้กันไม่รู้ว่ามันจะสู้กันไปได้นานแค่ไหนเท่าไหร่ที่จะทำให้เห็นว่าพุทธเจ้าบอกสุขเสื่อมนะอบายมุขนี่มันสุขเสื่อมถ้าไม่เสื่อมนักการพนันมันคงไม่มีข่าวที่ว่าปล้นขโมยทองไปใช้หนี้บางคนก็อ้างขายยาเสพติดไปใช้หนี้พนันบ่อนรวมแล้วก็คือว่าสุขนิยมที่เสื่อมสุขนิยมที่เสื่อมเนี่ยมันกำลังเบ่งบานตะการตาขึ้นเป็นดอกเห็ดหลายแห่งหลายที่ที่จำได้ไหมว่ามันต่อสู้กันมาเนี่ยบางทีก็ไม่ยอมไปไปมามายอมยอมว่าประเทศไทยอีกไม่นานยอมไหมไม่แน่นะเพราะมันสู้กันมาหลายรอบแล้วไม่งั้นเขาก็พูดว่าเราขนเงินออกไปต่างประเทศซะเยอะต่อปีปีนึงเนี่ยเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เล่นแต่คนธรรมดานะครูก็เล่นยอมว่าเป็นครูนี่หาความสุขถูกทุกคนไหมที่เคยเล่าเรื่องว่าแม่ดีเด่นจังหวัดหนึ่งเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติเอาใบประกาศแม่ดีเด่นไปคืนคณะกรรมการตัดสินเพราะเขาเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนสามีตายเนี่ยส่งลูกเรียนเป็นครูบ้างเป็นหมอบ้างเป็นตำรวจบ้างแต่มีอยู่คนทั้งลูกคนเล็กเนี่ยเป็นครูหลังจากได้แม่ดีเด่นได้ปีหนึ่งเกิดต้องไปคืนเนี่ยคืออะไรคือลูกที่เป็นครูเนี่ยไปเล่นการพนันที่ปล่อยเป็ดเล่นหมดตัวแล้วยังไปกดเงินอะไรเขาอีกเล่นต่อพอเล่นต่อก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วแต่เนี่ยเขาก็บล็อกตัวไว้เลยจับตัวไว้ยึดไว้จะต้องให้เงินทางบ้านนี้ไปถ่ายถึงจะปล่อยกลับพอแม่รู้ข่าวเขาก็ทำไงลูกก็หาเงินรู้สึก 70,000 ไปประกันคนก็บ่นพูดกันว่าเอ้าไหนแม่ดีเด่นทำไมลูกยังเล่นการพนันแกก็เลยตัดสินใจเอาใบประกาศแม่ดีเด่นแห่งชาติไปคืนเพราะลูกไปติดถูกเขาจับต้องเงินไปประกันขนาดเป็นครูก็ไม่ได้ฉลาดจะหาความสุขได้อย่างเหมาะสมถูกต้องสถานะที่มีการศึกษาเพราะนั้นคนรวยคนมีตำแหน่งใหญ่คนเป็นอะไรในบ้านในเมืองเนี่ยโยมถ้ามีการแฉกันได้เมื่อไหร่จะเละดูไม่ได้แต่ตอนนี้ความเป็นใหญ่อำนาจจะเรียกว่าบารมีก็ไม่น่าจะใช่แต่มันอยู่ในสถานะที่ต้องยอมรับต้องเทิดทูนต้องบูชาต้องนับถือเนี่ยก็ทำให้ไม่มีใครกล้าไปแตะหรือไปชำแหละเปิดเผยแชร์อาจจะมีบ้างทางเว็บทางยูทูบอะไรก็แต่เขาก็ต้องตัดออกเพราะว่ามันเสียหายกับประเทศถ้าลองได้แชร์กันได้หมดโอ้มันจะเหลือเชื่อว่าประธานของเราเป็นอย่างนั้นประธานนั้นประธานนี้ ประธานอย่างมีเกียรติคนเอ่ยว่ามีเกียรติแต่ถ้าได้ไปเปิดประเด็นปมชั่วขึ้นมาแล้วก็โอ้สะอักบางทีจะมาไปก็ตกใจเขาแนะนำว่าเนี่ยเป็นกิ๊กของประธานนั้นของประธานนี้แต่เราก็ไม่ได้อยากรู้จักแต่เขาแนะนำเป็นของเก็บของอะไรไว้ตามบ้านนอกตามหัวเมืองใหญ่ๆพอไปเทศเขาก็บอกให้ฟังเราก็มานั่งคิดดูเนี่ยไอ้ความเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยบางทีก็กลัวเสียชื่อเสียหายต่อสถาบันต่อองค์กรก็ต้องปกปิดเอาไว้มันก็คงจะมีบางช่วงบางยุคที่อาจจะแฉกันได้แต่บางช่วงมันไม่ได้ก็ปิดเก็บกันไปก่อนแต่รวมแล้วก็คือความสุขของคนมีอำนาจทรัพย์อำนาจทางตำแหน่งแห่งหนที่เขาก็คงหวาดหวั่นเหมือนกันว่าถ้าแฉขึ้นมาเขาก็คงจะแย่เสียแต้มเสียคะแนนเสียความนิยมบางทีก็บอกว่าดาราเนี่ยถ้าเปิดตัวว่ามีแล้วก็จะงานดอกกลัวงานไม่เข้าแต่ความชั่วเข้าไปเพียบแล้วก็แต่กลัวงานไม่เข้าก็เลยต้องปิดกันไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าสุขนิยมมันเสื่อมมันจะเกิดอะไรกับโลกจะเป็นอย่างไรเพราะคนในโลกมันเป็นกันอย่างไรคนในโลกเป็นอย่างไรเพราะมันฉลาดศึกษาหาความสุขกันในโลกแบบไหนมันให้การศึกษามีความสุขกันแบบไหนทำไมในมหาลัยกินเหล้ากันแล้วก็ฆ่ากันได้ทำไมรปภ.ไปไหนผู้บริหารจัดการการศึกษาไปไหนเอาหูไปนาตาไปไล่หรือว่าสุขด้วยกันมาสองวันนี้ยิ่งน่าทุเรศอยู่พระสามองค์นั่งกินเหล้ากันโยมเดินผ่านมาขอร่วมแจมสุขด้วยแทนที่เขาไปแทนที่น่าจะไปบอกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลกินไปกินมาทะเลาะกันไอ้คนฆราวาสโดนตีหัวแตกไอ้คนห่มเหลืองก็ออกอาการบอกไม่ถูกเนี่ยตั้งแต่เข้าพรรษามานี่มันทำไมมันยังหาความสุขในพรรษากันไม่เจอมันไปเจอแต่ไอ้สุขที่สวนทางกับความเจริญในเรื่องของการเข้าพรรษานั้นพรรษาเนี่ยก็จึงมีคำว่าเติมส่วนขาดตัดส่วนเกินไอ้นี่ส่วนเกินชัดๆเลยเมาเหล้าเมายามันไม่ได้ตัดได้ละดันโง่เติมในช่วงพรรษาสรุปว่าเนี่ยโง่อะไรก็ไม่ร้ายกาจเท่ากับโง่หาความสุขที่ผิดพลาดจริงไหมโยมโง่อะไรเนี่ยก็ไม่ร้ายกาจเท่ากับโง่ไม่ฉลาดหาความสุขที่ถูกต้องตามคันลองครองธรรมหรือหาความสุขที่มันเสื่อมมันพลาดไปจากมนุษย์ดีๆหรือชาวพุทธดีๆเขาหาเขาทำกันไม่รู้นะถ้าสรุปกันแล้วก็คือโง่หาความสุขนี่ถือว่าเป็นความเลวอันดับต้นๆของความเป็นมนุษย์เลยคนหนึ่งที่บอกว่ามันไม่สวยมันไม่รวยมันไม่มีการศึกษามันไม่มีตำแหน่งฐานะแต่มันหาความสุขชนิดที่ภูมิใจในตัวมันประมาถูกทางแล้วมันก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วมันก็สุขภาพอนามัยทรัพย์สินไม่เสื่อมไม่สลายขอให้มีฉลาดตัวเดียวเสียอย่างอื่นพลาดอย่างอื่นช่างมันเถอะไม่เป็นไรช่างมันเถอะได้ตัวนั้นไม่ได้มันไม่ได้แต่มันได้ตัวที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดเสียสี่ได้หนึ่งแต่ถ้าหนึ่งเนี่ยมันคุ้มบางทีเราอย่าไปเสียใจเลยว่าเราเสียเปรียบเขาสี่อย่างแต่เราได้สุขที่มันปลอดภัยภูมิใจฉลาดคัดสรรเลือกหาได้ตรงเนี้ยไม่ใช่อย่างที่โยมถามว่าใครได้ผัวขี้เหล้าขี้ยายกมือ มีอยู่คนยกพลึบบอกโยมไม่มีตัวเลือกเลยแกเถียงแบบแกหน้าตาไม่ดีแกบอกเลือกมากหน้าตาอย่างฉันก็ขึ้นคานนะสิก็เลยถามว่าระหว่างขึ้นคานกับโดนน้ำมันราดกระบาลเนี่ยเอาไหนมันอย่างกับครูที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษโดนผัวจิกหัวน้ำมันราดนะเดี๋ยวนี้ไปถามเด็กๆ เด็กมันก็ยังเลือกนะระหว่างบอกว่าไม่มีผัวแล้วหัวไม่ถูกราดน้ำมันกับมีผัวแต่หัวโดนน้ำมันราดเนี่ยจะเอาไหนโยมมาเด็กวัยรุ่นตอบว่าขอเสี่ยงหน่อยหลวงพ่อไม่ไหวถ้าเป็นเรานี่บอกไว้แต่มันคล้ายๆกับชีวิตมันต้องไปในทํานองนั้นนะมันขาดเรื่องนั้นไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะมันยังไม่เจอสุขที่เหนือกว่าเรื่องเนื้อหนังเรื่องอะไรมันก็เลยต้องตอบแบบจำนนต่อธรรมชาติไฟต่ำถ้ามันเกิดไฟสูงไฟดีไฟงามเหนือเรื่องนี้มันก็อาจจะตอบอีกแบบนึงก็ได้เอาละเนี่ยสรุปว่าเรื่องแรกอยากให้พวกเราพลิกดูแล้วดูอีกให้รอบด้านว่าสุขที่เขาทะเยอทะยานหรือเราเองก็กำลังตามหลังเขาไปที่จะไปหาความสุขแบบนั้นอาตมาอยากจะเรียกว่าสุขของแมลงเม่าที่เราเห็นแม่แมลงเม่าบินเข้ากองไฟไอ้ตัวหน้าบินไปปีกไหม้ขาหลุดไอ้ตัวหลังเห็นแล้วน่าจะหยุดเสือกบินก็ไปหลุดไหม้ตายโหงไปกับเขานี่แหละจึงเรียกว่าสุกไหม้สุกเกรียมสุกปิ้งสุกเผาคนที่งี่เง่าก็เข้าไปหาสุกปิ้งสุกเผาซันติก้าผับเผาไปปีนั้นต้องเป็นร้อยศพที่ผับหลังนั้นมันก็เผาเดี๋ยวที่อื่นก็จะมีเผาแต่มนุษย์มันไม่ต่างอะไรกับแมลงเม่ามนุษย์บางคนเฉพาะบางกลุ่มบางคนไม่ได้มีสติปัญญาอะไรต่างกว่าแมลงเม่าก็บินเข้าไปเผาด้วยกิเลสบ้างเผาด้วยเพลิงบ้างเนี่ยถ้าเรามานั่งทบทวนเรื่องนี้กันให้ดีว่าชาตินี้เนี่ยเราจะหลีกทางจะเลือกทางจะหาแสวงแต่สิ่งที่สุขและปลอดภัยสุขและภูมิใจได้อย่างไรเอาเราขาดอย่างอื่นมาช่างมันได้อีกตัวนึงก็คือว่าฉลาดเรื่องอะไรก็ไม่ดีเท่ากับฉลาดอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์นี่ฉลาดหาความสุขถูกแต่ยั่งยืนมั่นคงสุขที่ไม่ต้องเสียตังค์เสียเงินพระพุทธเจ้ายื่นความสุขมอบความสุขให้โดยบอกว่านี่ให้ฟรีใครเคยได้ยินคำนี้บ้างล่ะนิพพานเนี่ยพระองค์ชี้ให้ฟรีบอกให้ฟรีไม่ได้คิดค่าบริการผ่านประตูเลยเดี๋ยวนี้มันจะเข้าไปหาความสุขผ่านประตูเก็บกันแพงๆไอ้ดาราต่างประเทศเห็นว่าที่นั่งตั้งเป็นพันมันก็มีคนซื้อบัตรเข้าไปดูส่วนนิพพานให้ฟรีไม่เอาสุขเย็นๆสุขสบายปลอดภัยไม่ต้องจ่ายตังค์สูงสุขต้นทุนต่ำแต่แหมมันงดงามมันเย็นเยือกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่กลับไม่มีความนิยมมันไม่เกิดค่านิยมจะมีความสุขกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเลยทำให้มีเทศที่ไหนคนก็ไม่ได้จองคิวจองเก้าอี้จองเสื่อกันแน่นแต่เปิดคอนเสิร์ตเปิดเวทีโอ้ยแพงก็แพงถ้าดันไปเหนื่อยด้วยช่วยเขาร้องเขาบอกเอาช่วยตบมือช่วยร้องก็ต้องช่วยเขาอีกจ่ายแล้วช่วยเขาอีกนะมันต่างกับรุ่นสมยศทูลทองใจนะแต่มาทันรุ่นนั้นเป็นเด็กพอสมยศออกมาร้องเนี่ยโอ้โหมันเหมือนยังกับคนเนี่ยวิญญาณออกจากร่างนั้นเนี่ยนั่งกันนิ่งจำได้คนสัก 4-5,000 ได้ที่วัดพระเงินตอนนั้นทูลทองใจมาร้องเพลงที่ตอนดังสุดขีดก็โปรดเถิดดวงใจยอมเชื่อไหมไอ้พวกร้านค้าผัดตะหลงตะหลิวอะไรเนี่ยมันไม่มีแก๊กมันหยุดผัดหมดเลยบอกเดี๋ยวกูขอฟังให้จบก่อนนี่จริงๆเป็นเรื่องจริง นิ่งมันอะไรมันอยากจะฟังลูกคอฝากจะฟังน้ำเสียงอยากจะจำเนื้อเพลงเพราะสมัยโน้นมันไม่มีเทปบันทึกอะไรลองสดออกมาก็อยากจะจำเนื้อเพลงบางทีถึงก็บอกว่ามึงจำคนละช่วงนะกูจำช่วงนี้มึงจำช่วงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเพลงกันมันเลยไม่ได้คุยกันเลยนั่งนิ่งเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหร้องเต้นกันนั่นบางทีไอ้คนร้องเนี่ยเหนื่อยน้อยไหวคนดูฟังดูเป็นเหยียบขากันมีเรื่องอีกเนี่ยมันบัดโอ้โหความที่มันเปลี่ยนแปลงความสุขเหนื่อยความสุขที่กระโดดโลดเต้นแล้วแถมมนุษย์ต่อไปเนี่ยนะจะสังเกตดูมันจะสุขยากแต่จะทุกข์ง่ายเมื่อก่อนนี้มันไม่มีอะไรจะเล่นอะไรสักอย่างอยู่ๆกันก็ทำงานไปไปรดน้ำก็บางทีรดคนละล่องรดส้มคนละล่องแกล้งกันหน่อยก็แค่สาดขนาดเลยข้ามล่องไปไอ้สมองก็สาดกลับมาเอ้รดน้ำทำงานรดต้นไม้มีความสุขกันได้นะเออออกแรงรดสาดข้ามล่องไอ้ทั้งนู้นก็เปียกทั้งเราก็เปียกก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรแต่มีความสุขบางทีก็ถ้าหญ้ามันสูงมันสาดแรงมาเราก็นอนเอียงตัวนอนเอียงตัวพิงข้างล่องมันก็ข้ามไปหมดเราก็ไม่เปียกเราก็โผล่น้ำที่ก็บอกเอ้ยกูมีพลายกระสิบบังไว้ไม่โดนเลยที่จริงมันก็มีเทคนิคอะไรที่จะมีความสุขง่ายๆไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนแถมก็น้ำก็เปียกต้นไม้ด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยไปสุขต้นทุนสูงกลับมาเพลียแทบตายงานเงินเสียอีกสุขเสียงานยุคนี้น่าจะเยอะนะไม่รู้นะถ้ามาสมัยก่อนต้องขึ้นตาลตีสี่ตีสามตีสี่เนี่ยไว้ชายไปขึ้นตาลไปกับผิวปากร้องเพลงไปมันก็รู้สึกมีความสุขได้น้ำตาลมาเคี่ยวขายสุขที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรนี่มันถ้ามาเทียบกับยุคนี้โอ้โหค่าใช้จ่ายในความสุขเนี่ยมันแพงมันมากซะจนเกินที่จะที่มันไม่น่าเชื่อที่ว่าบางคนขายที่ขายทางไป20-30ล้านแป๊บเดียวหมดถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไอ้สามล้อที่ตาขี่ปีกว่าเงินตั้ง6-7ล้านหมดเกลี้ยงไอ้เศรษฐีระยะสั้นหาความสุขต้นทุนสูงได้มาตั้งหลายตังก็หมดแป๊บเดียวหมดแต่สมัยตอนจะมารับจ้างขึ้นมะพร้าวขึ้นหมากต้น50ตังตอนกลางวันขึ้นเหนื่อยตอนมานั่งเช็คตังรู้สึกมีความสุขปึกบรรลุมแล้วใส่อะไรด้วยสมัยก่อนทานไปชายตาดอกไม้ใส่หนังรัดที่ดึกๆแล้วนอนไม่หลับรอจุดตะเกียงมานั่งนับต่อยโอ้มีความสุขไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยน้ำพักน้ำแรงเราเนอะเนี่ยหลวงพ่อพุทธะจะบอกว่าสุขกับการงานเนี่ยเป็นความสุขที่ดีที่สุดมันได้ผลงานมันได้ความฉลาดในการที่จะทำงานต่อไปไอ้นี่ไปสุขก็เขาดูอย่างที่นึกถึงโยมย่าตอนนั้นชวนไปดูสุรพลผ่องศรีวรนุชยงยุทธการแก้วเขามาปิดเก็บตั้งกี่ตังค์หรอกเด็ก3บาทผู้ใหญ่7บาทชวนแกทับทายไปนั่งเย็บจากยาไปดูสุรพลตะคืนนะย่านะเพราะตังค์อยู่ที่แกหมดถ้าแกไม่ไปไม่ให้เราก็ไปไม่ได้ก็ปิดเล่าหนักๆเข้าแกก็บอกไอ้ยอมไอ้สุรพลมันมาปิดเก็บเงินเก็บทองนี่มันมาทำมาหากินของมันใช่ไหมบอกใช่ในเมื่อไอ้สุรพลก็ทำมาหากินกูก็ทำมาหากินเรื่องอะไรกูจะต้องไปดูมันทำมาหากินมึงเนี่ยไปตามให้สุรพลมาดูกูทำมาหากินมึงหมดอารมณ์เลยไม่ต้องเสียตังค์นอนก็เดี๋ยวยากันหลาน ตีหนึ่งมันก็เลิกคนเครื่องกันตีกลับเราก็หลับสบายเช้าตื่นมาก็ทำงานต่อไม่เสียงานเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ดูเขาไม่ได้ไงเนี่ยคนสุขยากขึ้นจะหาความสุขในครอบครัวทำอะไรกับข้าวกินกันเองอร่อยแล้วก็มีความสุขบางทีก็บ่นมึงเติมนั่นน้อยไปหน่อยเติมนี่นิดที่ว่าลองตุ๋นไข่เจียวไข่ลองใส่ชะอมใส่นู่นใส่นี่พอกินอร่อยกันแค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วง่ายๆไอ้คำว่าสุขง่ายแล้วทุกข์ยากมันต่างกับสุขยากแต่ทุกข์ง่ายเดี๋ยวนี้อะไรร้องไห้กันง่ายๆร้องกันเป็นวรรคเป็นเวรแล้วก็ปลอบเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่รู้จักทำใจห้ามใจกับความสูญเสียอะไรเลยก็เลยกลายเป็นคนที่เก็บเกี่ยวความทุกข์แบบโง่ๆมาเอาตอนนี้คงจะจบเรื่องสุขทุกข์ไปหน่อยมาดูเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างว่าเราเนี่ยเวลาฟังอะไรเนี่ยทำไงเราจะฉลาดรู้จักพลิกมองมุมต่างๆจนเราไม่คล้อยเคลิ้มเวลานี้คล้อยเคลิ้มพอคล้อยเคลิ้มก็เลือกข้างอย่างข้างข้างมันมีข้างไหนมันชวนเราให้คล้อยเคลิ้มแล้วเราก็คล้อยจนคลั่งไปกับเขาเออมานั่งนั่งดูเดี๋ยวนี้แหมไอ้เรื่องอะไรที่เขาพูดเนี่ยชวนว่าคนนั้นเลวเดี๋ยวนี้เลวเนี่ยมันไม่ว่ากันเฉพาะคนแล้วนะมันชอบใช้คำว่าเลวทั้งโคตรชั่วทั้งโคตรอย่างเงี้ยคนนั้นได้ยินไอ้โคตรน้ำกุลเนี่ยมันชั่วทั้งโคตรคงรู้นะเขาด่าใครกันที่เขาเกลียดกันเหลือเกินไม่อยากให้เขาประท้วงประเทศกันถ้าเราเป็นคนฟังเนี่ยยอมถ้ามีใครมาด่าว่าโคตรพระพยอมนี่ชั่วทั้งโคตรยอมจะเชื่อไหมนะก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อหลักของพุทธเจ้าว่าไงเขาพูดอะไรก็อย่าเพิ่งรีบรับเชื่อเขาพูดอะไรมาก็อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธปฏิเสธเร็วทันทีก็ไม่ดีเชื่อปุ๊บปั๊บทันทีก็ใช้ไม่ได้ต้องหาข้อมูลพอจะปลงใจเชื่อได้หรือไม่เช่นเขาบอกไอ้เนี่ยพระพยอมชั่วทั้งโคตรก็ต้องสืบถามว่าโคตรนี้มีกี่คนถ้าสมมติมี100คนยอมว่าชั่วทั้งหมดไหมมันก็มีชั่วน้อยชั่วมากไม่ชั่วค่อนข้างจะดีแล้วก็พอดีมีดีที่สุดแต่คนนึงคงมีบ้างก็นี่ยอมโดยสภาพแท้จริงแล้วจิตคนเนี่ยที่ว่าชั่วเนี่ยนะมันไม่ได้ชั่วตลอดยอมว่าโจรเนี่ยมันก็มีอารมณ์ทำบุญไหมอาตมาไปเทศในคุกอ่ะมันยังทำบุญเลยเขาให้โอกาสซื้อของไอ้สหกรณ์ในคุกอ่ะไปเทศทีก็เห็นมันทำบุญกันโยมเมื่อสองวันเขาถ่ายภาพที่เป็นข่าวอ่ะคนที่ว่าโกงนู่นโกงนี่ก็ยังอยากไปสร้างวัดไหมยังไปทำบุญไหมอุตส่าห์หนีไปหายเงียบไปตั้งนานไปถ่ายกับสวัสดีสะพ้ายใหม่กับลูกชายใช่ไหมเนี่ยก็เลยเขากำลังถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้ล่ะจะมีคดีติดตัวมากยังไงบางช่วงก็มีอารมณ์อยากแล้วพวกเราเนี่ยมีอารมณ์ดีๆแม่คงแม่ขาวแถวหน้าเนี่ยมีโอกาสจะช่วยได้ไหมที่ไม่ทำชั่ววันนี้อย่าลืมอย่านึกว่าตัวเองดีนะเพราะโอกาสยังไม่ให้ก็อาจจะเป็นได้แล้วคนที่ชั่วเนี่ยบางอารมณ์มันก็อานาลัมมนังว่าเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างมันไม่มีใครหรอกที่ใจจะบาปเลวหยาบชั่วตลอดโดยไม่มีอารมณ์ดีมาแทรกบ้างเลยเชื่อไหมโยมนักโทษกระทงประหารเนี่ยเขาบอกมันมีตังมีอะไรมันฟักทำบุญหมดเลยก็มีข ขนาดจะโดนประหารแล้วยังมีอารมณ์จะทำบุญเลยจิตคนนี่ไม่มีทางหรอกที่มันจะเป็นแต่อกุศลตลอดบางช่วงบางอารมณ์อะไรมากระทบในทางที่ทำให้นึกได้สำนึกได้มันก็กลับมาอยู่ฝ่ายดีเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกคนเราเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเปรตเดี๋ยวก็เป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็เป็นอสุรกายเดี๋ยวก็เป็นเดรัจฉานไม่ใช่รอ80ปีตายไปเป็นหรอกใครเข้ามาในวัดเนี่ยพอเข้ามาเห็นของใครเขาไม่รู้ตกอยู่ราคามีค่ามีอารมณ์วูบอยากจะเอาตอนนั้นเป็นเปรตหรือเป็นมนุษย์โยมเป็นเปรตแต่พอจะหยิบแล้วเกิดหิริโอตตัปปะเกิดอายแหมมาวัดยังเอาเขาอีกจิตมันก็พลิกแล้วเพราะนั้นจะไปบอกคนชั่วทั้งโคตรนี่มันพูดไม่มีสัจธรรมและไอ้คนเชื่อกับดันแม่เออจริงจริงจริงมันพูดเนี่ยเออจริงจริงจริงมันความจริงของความโง่หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าอารมณ์คนนี่มันไม่ได้เที่ยงกุศลบ้างอกุศลบ้างอยู่กลางๆบ้างเวลาพระไปสวดศพจึงสวดว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาแล้วก็ยังมีตัวกลางว่าอัพยากตาธรรมะอัพยากฤตยังบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ดีหรือชั่วยังอยู่กลางๆพร้อมที่จะสวิงไปได้ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังใครเขาพูดเนี่ยแล้วถ้าเราฉุกคิดได้เป็นบ้างไอ้นิสัยคล้อยตามใครง่ายๆเลือกข้างเลือกคลั่งอย่างที่ผ่านกันมาระยะ5ปี10ปีเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ไม่ได้ยอมเชื่อมั้ยไอ้พวกที่บอกว่าอยากจะร่วมหัวจมท้ายกันไปตลอดเดี๋ยวก็เปลี่ยนข้างเลือกข้างใหม่ไปก็มีพอจับได้อีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบอาศัยเราเป็นใบเบิกทางเข้าสู่ก้าวอำนาจตำแหน่งพอรู้ทันขึ้นมาก็เริ่มด่ากันแล้วเริ่มขัดแย้งกันแล้วเริ่มไม่ร่วมหัวจมท้ายไม่ร่วมม็อบร่วมขบวนกันแล้วถึงจะไปอ้อนวอนขอออกมาก็ไม่ยอมมาเลยทำให้ม็อบกร่อยไปเลยแต่ไม่แน่หรอกถ้าเสนอผลประโยชน์ให้ลงตัวกันไอ้พวกที่ไม่ยอมออกเนี่ยมันก็อาจจะออกไม่ก็ได้ถ้าเหตุปัจจัยมันลงตัวเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้ากันบอกว่าเนี่ยทำทั้งหลายมันมีเหตุเป็นแดนเกิดที่มันเกิดไม่สำเร็จม็อบมันกร่อยก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างทางฝ่ายตั้งรับเขาก็ตั้งรับแบบโอ้โหน่ากลัวซ้อมแบบนั้นซ้อมแบบนี้ทีวีออกถ้ากูเข้าไปสงสัยเจ็บตัวไอ้นั่นก็ชักไม่ฮึกเหิมเหมือนก่อนอ้าวแล้วอย่างหนึ่งคนมันจะเริ่มเบื่อมันเริ่มเบื่อแล้วโอ้กูไปไหนก็ไม่สะดวกมึงไม่ต้องจัดม็อบกูก็ไปไม่สะดวกรถก็ติดแล้วไอ้นี่มาจัดอีกคนมันก็บอกเริ่มเบื่อพอเริ่มเบื่อเนี่ยแต่ว่าเริ่มเบื่อแล้วไม่ไปม็อบเนี่ยมันไม่ฉลาดเท่ากับว่าหาข้อมูลเหตุผลเสียก่อนฉันก็ถามว่าสู้ไม่สู้ไอ้เรานั้นไปบอกสู้ถ้าฉลาดนิดถามว่าสู้กับใครวิธีสู้อย่างไรสู้แล้วใครได้ใครเสียบ้านเมืองเป็นยังไงถ้าถามไปแล้วถ้าทางนู้นมันตอบไม่ได้ไอ้คนปลุกระดมมันตอบไม่ได้มันโดนคนถามย้อนสักทีหนึ่งสองทีเนี่ยเชื่อว่ามันก็ไปไม่ถูกทางเหมือนกันเพราะมันไปไม่ถูกนำเราไปไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครชี้นำเราได้ง่ายๆไม่เป็นคนเชื่อง่ายไม่เป็นคนเลือกข้างเลือกคลั่งอย่างบ้าคลั่งจนมีไอ้คำว่าฮาร์ดคอร์ฮาร์ดเคอร์อะไรพวกเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะมองดูก็น่าสงสารแม่ของน้องเกดอะไรแกพูดว่าโอ้โหสภาเดี๋ยวนี้ฉันดูแล้วเหมือนเด็กทะเลาะกันทำไงใครจะดัดหลังสอนพวกนี้บ้างบอกเลิกทำตัวเป็นเด็กๆทะเลาะกันเถอะทีเถอะเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลมีความคิดกันบ้างว่าจะหาทางออกให้บ้านให้เมืองยังไง โยมพอจะบอกทำอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอาอีกแล้วเสียต้นทุนอีกแล้วที่เสียต้นทุนอย่างอื่นหมดไปเป็นไม่รู้กี่แสนยึดสนามบินนี่โยมว่าเสียถึงแสนล้านไหมเสียไหมเป็นแสนล้านไหมตั้งสภาอาวุโสแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยจะถึงแสนล้านไหมถึงไหมไม่ถือจะเชิญต่างประเทศอันนั้นโคปีอันนั้นอะไรก็มาก็ไม่ถึงโทมี่แบร์ก็คงคิดค่าตัวไม่เท่าไรแต่ถ้ามันเกิดหาทางออกได้บ้านเมืองมันสงบเดินได้แหมไอ้ที่หาความสุขต้นทุนสูงเนี่ยหากันได้หาทางออกให้บ้านเมืองถึงแม้จะต้นทุนสูงทำเป็นเสียดายก็อยู่กันตันงี้ต่อไปดีไหมเหมือนตึ๊บไปวันๆไม่รู้จะจบลงยังไงเออจะอะไรออกมาได้ไม่ได้จะต้องทะเลาะกับกันอย่างนี้ตลอดไปหรืออีกฝ่ายหนึ่งโผล่ไปทางนู้นก็ไม่ได้ฝ่ายโผล่ขึ้นไปเหนือไม่ได้ฝ่ายลงใต้ไม่ได้มีแต่กระบวนการต้านที่จะทำงานให้บ้านเมืองกันยังไงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถ้าพวกเรารู้จักพลิกนิสัยเดิมๆอย่าให้กลายเป็นคนที่โอ้โหจุดติดเหลือเกินพอเขาส่งน้ำมันส่งอะไรพรึบปึ๊บฝ่ายที่พูดว่าเตรียมน้ำมันมาเลยคนละขวดอย่าว่าเขาพูดไหมพูดแต่ที่พูดไปแล้วพวกเขาก็เอามาถล่มเนี่ยพอพลาดคำพูดถึงบอกว่าหูสองหูเนี่ยนะทำหน้าที่ฟังด้านเดียวจมูกสองรูหายใจอย่างเดียวตาสองข้างดูอย่างเดียวไอ้ปากนี่สิกินก็จุยุก็เก่งหยาบก็เหลือเกินรูเดียวอ่ะสร้างเรื่องเยอะโชไอ้สองรูนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่นอกฟังแล้วเชื่อง่ายก็มีผลมือแต่ไอ้รูเดียวเนี่ยโอ้ปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยรู้จักระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเป็นเหยื่อใครง่ายๆอย่าเป็นตัวประกันของใครเขาง่ายๆโบราณก็บอกอยากเป็นนายหนี้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ข่าให้เป็นนี่คนที่เป็นนายประกันแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวไปนี่โยมว่ามีเยอะไหมโยมว่าแสไหมอยู่ดีๆเอาโฉนดไปค้ำไหมครับพอเขาไปหมดโฉนดตัวเองต้องจ่ายตังค์เองเขาบอกทะเลาะกันครั้งเดียวญาติพี่น้องเนี่ยมันมาขอยืมโฉนดไปค้ำประกันทะเลาะต้องไม่ให้มันครั้งเดียวดีกว่าไปตามทวงแล้วทะเลาะหลายเที่ยวขัดใจทีเดียวสมมติแต่ถ้าขัดใจกันนานไปตามหามันทีไรมันก็ฟุดฟัดใส่เราก็ยุ่งถ้าเราไม่ให้มันมันเป็นฝ่ายฟุดฟัดใส่เราแต่ถ้าเราให้มันแล้วเราไปทวงมันมันฟุดฟัดใส่เราเราก็ต้องฟุดฟัดใส่มันอีกมันก็เลยถึงบอกว่าอย่าไปเป็นนายประกันให้ใครเลยถามจริงโยมที่ผ่านมา5ปี10ปีเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นบันไดให้เขาเหยียบขึ้นไปตำแหน่งใช่ป่ะมันเอาโฉนดไปตึงให้เขาก้าวไปทำธุรกิจของเขาเสร็จแล้วก็ให้เราใช้หนี้ไทยเอาเองติดคุกเนี่ยไทยเอาเองไม่ช่วยติดกันทุกฝ่ายแต่เสียดายนิดเดียวคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยพูดดีว่าถ้าหากว่าตอนนั้นนะคดีตัดสินนี่มันเร็วผิดก็ผิดถูกก็ถูกติดก็ติดถ้ามันติดพร้อมๆกันเยอะๆทั้งสองข้างยอมว่ามันจะยอมไหมกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมีข้างหนึ่งมันไม่ค่อยติดนี่มันก็กูไม่ยอมถ้าพวกมึงออกมาเยอะพวกมึงก็เป็นมึงก็เป็นปึกแผ่นหนากว่ากูกูแผ่นบางทีเดียวกูตานมึงไว้ก่อนแม้มันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้ามันติดคุกด้วยกันข้างละสัก400-500สัก1,000ถูกจะสมคล้อยดีกันป่านนี้มันจูบปากกันออกไปแล้วก่อนไหมก็ดูดิอยู่กันคนละขั้วละข้างเคยด่ากันเรื่องสปก.จู่ๆก็ไปกอดกันตอนไม่รู้ใครเป็นคนหาทรัพย์เขาบอกคนเนี้ยกอดใครบรรลัยทุกคนกอดทักษิณทักษิณสวยกอดอภิสิทธิ์อะไรรู้เขาว่ากันตอนนั้น ถ้าเป็นตมาวันนี้ตมาลบไม่ให้กอดเดี๋ยววัดพังนี่มันทำไมเกิดมาก็ต้องมาเป็นบันไดให้เขาเหยียบก็แปลกบางคนเนี่ยนะโยมอาตมาฟังมาเล่าบอกเนี่ยปีนี้จะไม่ได้ทำนาเลยติดไปม็อบกับเขาไม่ยอมพวกเขามันเกินไปช่วยเขาช่วยเขามันไม่ได้คิดถึงตัวเราเขาบอกว่าจะรักใครก็รักไปแต่อย่าลืมรักตัวเองบ้างนัตติอัตตะสมังเปมังรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีถ้าบางคนเห็นไปรักข้างรักสีซะจนลืมตัวเองว่าจะอยู่ยังไงกับครอบครัวก็เลยไม่ได้อยู่กับครอบครัวไปอยู่ในคุกมั่งไปอยู่ที่ไหนมั่งก็เพราะไม่ได้แบ่งความรักให้มันได้ตรงกลางไปเข้าคลั่งไปเข้าคลั่งเลยนี่เข้าจนคลั่งแม่บางคนแก่แล้วคลั่งข้างนี่มันแลชุกคนนะยอมได้ดูไหมเวลาแกเฮิร์ตขึ้นมาในม็อบอะเวลาก็พูดถูกใจแล้วนั่งอยู่กระโดดขึ้นมาโลดเต้นแล้วขาก็ไม่แข็งแรงรถก็มันล้มลงมาอีกก็ยอมนี่คิดแล้วคนอายุมากๆเนี่ยไปเป็นบันไดให้เขาเหยียบนี่มันไม่ถูกเท่าไหร่อายุป่านนี้แล้วน่าจะเก็บเกี่ยวกุศลเสบียงอะไรดีๆไว้ใกล้จะเดินทางเต็มที่แล้วก็ยังจะไปหลงติดข้างนู้นข้างนี้เป็นท่อนไม้ที่ไม่ลอยออกทะเลติดตะลิ่งไปตลอดก็เรียกว่าไม่มีทางสายกลางไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเราฟังใครแล้วเราไม่ไปติดอิงข้างข้างใดข้างหนึ่งเรารู้จักใช้เหตุผลตรวจสอบทวนถามเราจะไปได้อย่างสง่างามเหมือนขอนที่ลอยในกลางแม่น้ำไม่ติดข้างซ้ายไม่ติดข้างขวาโลกใบเนี้ยมันมียั่วให้เราติดก็เคยเปรียบเทียบงี้คนเนี่ยมันเหมือนจะเดินทางไปเชียงใหม่สมมติปลายทางคือมรรคผลนิพพานแล้วก็ตามที่เป็นปลายทางเนี่ยแต่บังเอิญไอ้ข้างทางเนี่ยแม้มันมีทั้งไม้ดอกไม้ผลมันน่ายนต์น่าดูน่าเก็บก็เลยดูมั่งเก็บมั่งจนมืดจนค่ำไปไม่ถึงปลายทางคนที่ไปไม่ถึงมรรคผลไม่ได้มรรคผลไม่ถึงปลายทางของชีวิตคือเป้าหมายที่ความสะอาดสว่างสงบเย็นเนี่ยก็ไปไม่ได้ก็ดันไปติดเนี่ยม็อบทั้งหลายข้างทั้งหลายสีทั้งหลายมันเหมือนอะไรที่สวยๆงามๆอยู่ข้างทางแต่จริงแล้วมันสวยเหนียวลังมันสวยทำให้เราหลงทางเสียเวลามันไว้เพื่อไม่ให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็เลยเป็นผู้ชมอะไรอยู่ข้างทางมืดพอดีพอมืดเน่าเราว่าเราจะไปที่นู่นตายมืดซะแล้วแก่ซะแล้วนี่โยมถามจริงๆแก่แล้วมานั่งฟังเทศตายที่วัดสวนแก้วก็ไปตายในม็อบเนี่ยโยมว่าคนแก่ตายแบบไหนดีโยมเลิศสาธุถ้าไปตายในม็อบโยมประมาณจะให้รางวัลอะไรเนาะนี่คนแก่ไปตายในม็อบเนี่ยโยมประมาณจะให้รางวัลอะไรแต่คนแก่มานั่งฟังเทศตายถือสินตายข่าววัดโยมพระบาลยังจะน่าให้อะไรบ้างนี่จบเมื่อไหร่ประเทศไทยมันถึงจะขั้นที่เรียกว่าที่เขาเรียกฟืนเปียกปืนเปียกหรือไฟน้อยถ้าใส่ไฟกันน้อยแล้วโยนใส่ไฟไปน้อยๆที่ฟืนที่เปียกไม่มีเชื้อติดลุกลามเราทำไมจึงเป็นตัวเชื้อลุกลามไปกับเขาด้วยเนี่ยอาตมาเห็นถึงว่าสองวันที่เขามาขอร้องไอ้พวกที่เขาขายของที่แถวลาดประสงค์หรือที่อะไรที่เขาเข็ดแล้วล่ะเขาเบื่อแล้วเขาขายของไม่ได้ด้วยแล้วก็โดนลูกหลงมั่งอะไรมั่งเขาก็ข้าวของเขาหายมั่งเขาบอกเจ้าบอกกูเอ้ยเขาถึงก็บนบานกันเลยนะขอให้มันจบเร็วม็อบขอให้จบเร็วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบนกันเลยเนี่ยไม่รู้ จบแล้วไปแก้บนกันเท่าไหร่โอ้มันที่จริงใครไปอยู่ตรงนั้นก็น่าเห็นใจเหมือนกันเนาะเราโชคดีมาอยู่ฝั่งตะวันตกนี่ห่างไม่ต้องเดือดร้อนไฟเปียกหรือฟืนเปียกถ้าไฟมันจุดที่เปียกมันก็ไม่ลุกแต่ถ้ามันพร้อมแห้งจะลุกขึ้นเผาบ้านเผาเมืองกันคำว่าเผาบ้านเผาเมืองกันในที่นี้ไม่ได้ต้องไปเผาไอ้ห้างกองสลากหรือเผาอะไรหรอกโยมรู้ไหมว่ามันเผาอะไรมันเผาความสงบของบ้านของเมืองใครเขาอยากจะมาเที่ยวก็งดเที่ยวเขาจะเอาเงินมาจ่ายมาใช้บ้านเราก็งดเราก็ไม่จ่ายเนี่ยเราต้องหมั่นพลิกดูให้รอบด้านต้องขอพลิกสุดท้ายจบแล้วเพราะเอิญกี้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเก่าเห็นว่าเขาทำสำรวจมาหลายวันแล้วว่าเด็กวัยรุ่นอีสานพอเกิดข่าวเน้นคำเนี่ยบอกว่าหมดศรัทธาต่อพระสงฆ์และศาสนาไปตั้ง 50% มันตัวเลขสูงนะ100คนเนี่ยมันบอกหมดศรัทธาไปจะ50มันเป็นเพราะอะไรเด็กพวกนี้เขาไม่ได้พลิกดูปูมหลังของพระอีสานถ้าเขาอายุเขา 15-16 เขาเกิดมาช่วงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เทศหลวงปู่ดุลหลวงปู่ชาไอ้พวกนี้มันเกิดไม่ทันถ้าใครไปพลิกปูมหลังของพระพวกนี้มาให้มันดูโยมว่าศรัทธามันจะเพิ่มไหมแต่มันดันมาเกิดเจอเน้นคำพอดีสวยของมันจริงไหมพระที่ทำเสียเนี่ยทางอื่นทำเสียมามากกว่าอีสานเนี่ยที่หนึ่งเลยที่มีพระค่อนข้างจะเป็นเอาจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่ชอบเนี่ยมีอะไรที่น่าคิดคำพูดหลายประโยคหลวงปู่มั่นเนี่ยมีอยู่ประโยคหนึ่งที่จะมารู้สึกแบบฉลาดมากๆเลยคือคำว่าเขาชั่วจริงแต่เราไปสนใจกับความชั่วจริงไปนั่งคุยนั่งเขี่ยฟื้นตะเข็บอะไรฟื้นฝอยตะเข็บเขาเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราเนี่ยเสียความสงบเสียความเพ่งต่ออารมณ์ปัจจุบันทำให้ตมานึกถึงเมื่อตอนไปอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็พูดคล้ายๆเนี่ยท่านบอกอย่าเป็นสับเปลือเลยเป็นพระสับเปลือก็คือเก็บศพมาชำแหละคือเอาของเสียๆมาพูดตะพุดตะพือเนี่ยมานั่งบ่นอยู่ตลอดเลยมีคนอยู่นี่ก็มีนะบ่นไม่อยากใส่บาตรพระแล้วมันไปเจอไอ้ที่เสียทีเดียวเนี่ยมันเอามาติดค้างเป็นอารมณ์มันไม่ได้รู้ว่าถ่ายทอดกันมาตั้งกี่สมัยตั้งกี่พันปีศาสนาอยู่มาได้เพราะอะไรมันอยู่มาได้เพราะความแท้จริงสองเรื่องเนี่ยแต่มาเชื่อว่าไม่ต้องไปจับศาสนาตรงไหนเลยใครจะทำเสื่อมยังไงกี่เรื่องก็ช่างหัวมันยังไงเราก็ต้องอยู่กับสุขกับทุกข์มันจะเลวหรือจะดีเราก็ต้องฉลาดหาความสุขและเราก็ต้องฉลาดที่จะอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ง่ายๆกับใครถ้าเราฉลาดหาความสุขแล้วเราก็ไม่โง่ปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำเราเนี่ยอย่างที่ได้ของหลวงพ่อมาคำเดียวเราก็รู้สึกแหละกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยใครมันจะชั่วจะดียังไงกูก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยอย่างเนี้ยมันโอ้โหพอได้คำนี้คำเดียวใครมันจะเลวจะดียังไงก็เรื่องของมันแต่เรายังไงต้องไม่เป็นทุกข์ให้ได้แล้วอย่างว่าเนี่ยขอครูโยมอีกครั้งหนึ่งได้ป่ะโยมใครมาฟังเทศแล้วกลับไปหน้าหงิกหน้างอที่บ้านโยมน่ะจะไล่ประเด็นคำอีกจะทำลายศาสนามากกว่าเน้นคำหมายความว่าไงไอ้ลูกหลานที่มันจะจ้องดูเรายายกูกลับจากวัดหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างคงมีความสุขแต่กลับไปนอนบึงน้ำบูดลูกหลานมันก็จะบอกน่ากลัววัดทนแก้วไม่มีดีพระพยอมเทศคงไม่ได้เลือกยายกูกลับมาหนักกว่าเก่าต่อไปนี้ใครจะมาชวนกูไปวัดทนแก้วกูก็ไม่ไปเท่ากับเราไปปิดกั้นลูกหลานไม่อยากให้มาเชื่อมสัมพันธ์กับศาสนา แต่ถ้าเรากลับไปหน้าตาเบิกบานมีความสุขดีไม่ดีลูกหลานบอกยายยายไปเจออะไรมาในวัดหรือยายถึงกลับมาเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วมีความสุขกว่าเก่าเดี๋ยวคราวหน้าไปมั่งนะลูกหลานมามั่งแล้วพอเห็นยายกลับไปมีความสุขแต่ถ้ายายอมทุกข์กลับไปแล้วนะเท่ากับยายนั่นแหละไปปิดกั้นลูกหลานไม่ให้อยากมาวัดมาศาสนาอย่าเป็นคนเอาทุกข์กลับไปบ้านนะถ้าจะทุกข์ก็วิ่งเข้าส้วมไปนั่งหงิกหน้างอยพอแล้วออกมาจากส้วมก็ยิ้มออกมากระท้องกระเท้ามาเลยยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีเอาไหนลองไหว้เที่ยวหนึ่งพร้อมๆกันว่าแล้วต้องออกอาการที่หน้าด้วยนะไม่ใช่ยิ้มไว้กันหน้าบึ้งเอา1 2 3ยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดีกลับไปถึงลูกหลานมันทำอะไรเสียหายแก้วแตกมันก็ยิ้มหัวแล้วมันอนิจจังลูกหลานต้องทึ่งแน่ๆแล้วมันก็จะต้องมาวัดมันจะต้องตามมาเพราะมันเห็นอาการดีๆหน้าตาสุขดีมีความสุขดีกลับจากวัดถ้าเป็นเรื่องจริงนะโยมย่าจะมาเนี่ยวันพระต่างกับวันธรรมดาวันอื่นลูกหลานวิ่งเล่นดังโอ้โหไอ้ตะบันโคกมากนะปักที่ตะตุ่มชาไปหมดทั้งขาแต่พอวันไหนวันพระแกมาถือศีลจะเล่นโคงครับชักลูกประคับลูกหลานเอาเรื่องนินทาคนนั้นคนนี้มาไม่นิ่งลูกหลานบอกย่าครูเป็นอะไรเนี่ยพูดอะไรคำไม่ได้ยินหูกูเข้าพรรษาอู้เขาเป็นสะสบายเลยเอ้าวันนี้ก็แค่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านพลิกดูเรื่องสุขกับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปก็ดีเราจะสอนแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดพลิกดูสุขดูทุกข์ให้รอบด้านเราก็จะกลายเป็นคนบริหารชีวิตให้เป็นคนสุขง่ายแล้วทุกข์ยากแล้วก็จะฉลาดคัดสรรเลือกหาแต่ความสุขที่ภูมิใจที่ปลอดภัยที่ทำให้อายุมั่นฝันยืนขอให้สุขชนิดที่คัดเลือกดีแล้วไปเป็นภูมิคุ้มกันไปเป็นศีลเป็นพรให้โยมมีความสุขตลอดกาลนานเทอญ